Нашите две професии по някакъв начин си приличат. Защото успяваме да видим хората, с които общуваме, в една малко по-различна светлина. При нас тогава, когато не са включени микрофоните, при вас тогава, когато идват, за да намерят себе си в дрехата. Как вие виждате хората тогава, когато идват при вас? С техните капризи или не, суетност или не?
Виждам ги, да си призная честно, малко разголени. Като начало, и моята работа е да си представя кое най-много би им подхождало, но интересно, че също като при вас, на мен ми е необходим известна доза контакт. Дори така не свързан изобщо с модата, с визията, с суетата, за да мога да си прехвърля някакси представата отвъд самата фигура. Така че да, има нещо общо между нас, като професия, може би.
Вие предпочитате естествените материали. Естествените материи, познах ли?
Да. Познахте. Всъщност, моето отзоваване в модата, така наречена, е много интересно. Аз някакси останах по средата. Мечтаях си да стана аниматор. После си мислех, че не е лошо да се занимавам с мода. Накрая реших, че екологията е моето призвание. Учих екология, след което отидох към модата. За съжаление, не ми остана време, за да се върна към анимацията. Но това, което ми остана от екологията, е абсолютната ми страст към чистите материи. Не употребявам синтетика изобщо. Смятам, че тази планета не го заслужава.
А вас кой ви облича?
Себе си обличам. Самата аз и някои марки дънкове. Това е.
Тези дизайнери, които не носят собствените си дрехи, как бихте ги коментирали?
Бих ги коментирала, че са конвентируеми по някакъв начин. Те са хора, които откликват на пазара, вероятно. На мен ми харесва да правя дрехи, които бих носила самата аз. И първо изхождам от това. Всъщност съм една щастливка, аз си правя каквото на мен ми харесва.
Добре, тези материали, за които говори Маринела, лен и куприна, те са, особено лена, е забравен български занаят, нали така? Той не съществува, ако не се лъжа вече, не се произвежда или поне в много малки количества.
За съжаление, в България не се произвежда вече и затова ние, освен ателието, което изработва крайния продукт, имаме и малка ткачница, в която произвеждаме плат само за нас си. Те са нищелкови станове от 38 година, полуавтоматични. И първоначално работихме с нишки от България, от рилски лен, но уви, нито куприна, и куприна произвеждахме много. И сега това малко ни затруднява, но справяме се по някакъв начин. Много е интересно. От една нишка, от един конец да направиш накрая дреха е много симпатичен процес. Аз в интерес на истината нямах никакво понятие от ткачество, но имах това щастие да попадна на хора, които ме обучиха и мисля, че се получи доста симпатичен процес от до.
Къде намерихте тези станове от 38 година?
В Павлов. Колкото и да е интересно, запознах се с едно мило семейство и техният родител, който за съжаление вече не е сред нас, беше на може би 85 години. Правеха купринени шалчета и на мен ми хрумна защо да не направим плат за дрехи. И една година беше абсолютно експериментаторска, пробвахме какво ли не. Накрая ми дойде на ума, че за да направим по-здрав плат, може би не е лошо да използваме и друга нишка. Сами си го багрим, абсолютно не използваме химикали, изписваме си дори боите да се екологично чисти от Германия. Много интересен процес.
А как преценявате коя дреха ще пасне на човека, който е дошъл при вас? Как оценявате какъв трябва да бъде цвета, какъв да бъде материала, каква да бъде формата, кройката? Как става това? Как се случва този процес?
От позицията на вече 25 години, да ви кажа, може би има известна доза рутина, но има и някакво вътрешно усещане. Освен това си има една основа в самия занаят, която ти дава фундамента. Тези цветове са добри за тази илюзия, тези материали са добри за... А има хора, да ви кажа, които просто не успявам да облека. Те не са моите хора и тогава ги пращам при колеги. Мисля, че им правя услуга.
Винаги съм се чудила, когато гледам ревюта с дрехи, които, освен че са ужасно нефункционални, освен че са ужасно провокативни, те не стават за нищо друго, освен за ревю. Защо се прави това?
За да ме види мама по телевизията, не знам защо се прави. Да ви кажа, аз един единствен път в живота си съм правила ревю и то беше за моите клиенти, когато имахме годишнина, за хората, с които работя. Беше си е така един личен празник. Аз също си задавам тия въпроси. За мен един такъв форум би трябвало да има някакъв, грубо казано, икономически ефект, да дойдат хора, така наречените байери, купувачи, които да си харесат нещо. Всичко друго е една суета. Аз за това понякога, като ме питат от кога правиш мода, не мога да кажа, че правя точно мода. Модата е нещо много наистина конвентируемо. Аз се опитвам да създам някакъв стил, да създам удобство на хората, хем да се чувстват различни, хем да им е удобно. И много, много от нашите дрехи са направени така, че ти следващата година можеш да прибавиш още нещо, последващата още нещо, можеш да отиш на работа, можеш да отиш на пикник, на коктейл. Това се опитвам да правя.
Но всичко това е бизнес. На какви компромиси сте съгласна и правите, за да излезе сметката, грубо казано, след това?
Ако трябва да съм честна, много рядко излезе сметката. Компромиси, доколко правя компромиси. Абе да ви кажа, с годините някак си като че ли все по-малко компромиси съм склонна да правя. Не правя компромиси с материалите в никакъв случай. Понякога стилово, но пак успявам да вкарам нещо от себе си вътре, за да мога да се съхраня. Правила съм компромис в едни малко по-тежки времена, когато ни легна кризата преди 10 години. Се опитах да откликна на пазара, но не ми се получи. Аз мисля, че ние сме толкова малки, всъщност миниатюрни на фона на целия този пазар, че човек не трябва да прави компромиси, не можеш да откликваш на пазара, трябва да си намериш потребителя за твоето нещо, а не да му предоставиш неговото нещо.
А има ли задание, ако така е думата, което още може да ви провокира се толкова години? Задание, демек идва някой, казва, за конкретен повод дреха или определен тип дреха за мъж, жена, дете. Нещо, което все още ви провокира и ви е интересно да правите, като получите поръчка.
Ами да, аз непрекъснато. Това не значи, че това не е компромис, между другото. Това е интересен творчески процес. Идват, примерно, обличам немалко сватби, но те си идват с заданието: аз ще се женя на яхта, направи нещо по въпроса. Аз ще се женя в Копривщица, ще се женя на плажа. Имах даже една много симпатична английска сватба, която сключи брак на барджа на Темза. И темата беше Ромео и Жулиета. Булка с шаферки. Така че тия неща са ми много интересни. Интересни са ми проекти в киното, в музиката, макар и да не са съвсем мои си, но знаете ли, с годините хората се научиха, клиентите идват при мене, когато искат да има нещо мое вътре, в техния продукт. Така че...
Между мъж, жена и дете, кой е най-трудният за обличане?
Мъжът е много труден за обличане. Да ви кажа, някакси мъжът има по-изградена представа за себе си как трябва да изглежда. Докато жената, според мен, много повече се влияе от странични фактори, от това какво впечатление ще направи, кое е модерно, кое не е. А децата са дар Боже. Аз, между другото, започнах с детска мода на времето. И то защото сина ми се роди в едни години, в които буквално освен мляко нямаше и дрехи. И така начинах. И ми беше страшно интересно, но просто моята работа е много пипкава и много скъпа за детски дрехи.
Между Цветана Манева, Майя Манолова, Александрина Пендечанска, Юлиана Методиева, професор Надя Данова, коя от тези дами бихте облекли? коя ви провокира най-много и за коя веднага ви хрумва нещо, което може да внесете и което е ваше.
За мен би било страшно удоволствие да облека Александрина Пеначаска. Никога не съм я срещала през живота си, само съм я слушала, но много харизматична ми се струва и много свободна като дух и някак си имам чувството, че биха и подхождали моите дрехи, а госпожа Манолова би била страшна провокация.
Всъщност това са имената на дамите, които участваха до този момент в нашата поредица. Пропуснах последната дама, която всъщност посочи вас. Вие в каква посока бихте хвърлили следващото интервю с следващата дама? С кого да продължим?
За мен си струва човек да покани професор Огнянова. Нели Огнянова. Тя не само, че я познавам, смятам, че е много интересен човек и винаги има какво да каже на една аудитория.